sango na VOA.
Ngonga ya nzanga awana Washington DC pa itozeli kopisa bino sango eye ya zumi na sambu na Kinshasa Brazzaville pe Luanda tango na biso ya sango na Lingala na Lokotala na Lokotala Lingala na Lulaka la America The Voice of America huto Washington DC edi isango. Kulika batu kama moko na tuku mwambe ndi mutangu ya batuba wei hutu sanza ya motuba na bitumba kati na bayi kabila ya bayaka na eye ya batike na kwa muta na mai ndombe kulanda mutangu mulubili ya mbula matari ekolo kongo demokatika apesa ki lobi na bapandi sango na Kinshasa kulanda ministre ya mai matali sango pe mulubili ya mbula matari Patrick Muyaya batu bankoto na batu bakimi bisika na bango ya kuvanda pe basusu baka tisi kino Kongo Brazzaville kasi misala miabu kingi mizali na makambo na maboko kulanda maloba ma Patrick Muyaya mulubeli ya mbula materi a bandela ki kuloba ete ezali na loboko moko sima na bomiboye bomiboye po lulengi na yango lulanite ata mokete na ezalili ya bana mboka eye bato bazali ko bomama na makwangula macheti pe na masasi bavandi babisika biango na kwa muta balimbuli eti bitumba bingalaki sima na bayaka baye bakuma na bisika biango pona kosala bilanga pe kobate na bibule babango ba bandaki ko buya kofuta mpako na bakonzi bamboka ya batindi ba kulu mabele epe balinga ki kotia ba kondi ya ba bokoko ya bayaka bitumba byango bi katisi kino na ba territoire pe bituka nzinga nzinga lokola kwilu okwango pe kino na territoire ya kutuna maindombe basambeli ya mokilimibiko ya kala Jean-Marc Kabunda mokambi ya kala ya UDPS lingomba ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi batinda ki lubilo le ki mukanda na Christophe Mbosoko Diampwanga mutambisi ya Assemblée Nationale la pona kuloba na ye iti ya senga bobimisami ya moto bazali kosambela Jean-Marc Kabunda ba avoka baye ba kundoli iti ba zuzi basi bazoki mukano ya kotinda Jean-Marc Kabunda na bokanga minanda kone ye kasi mukano mwango mutika la kutiama na mosalati ba avoka baye ba lubi ba botika mi wa Jean-Marc Kabunda boko pesa ye nzela ya kuzala na misala ya Assemblée Nationale ya Sanza ya Dibwa. Batu mingi bakufi kati na baye ba kima bitumba pe botumboki ya volkan Iragongo baye bazali na kan ya Kanya Rushinya peni na Goma na North Kivu mbele yango ebwakami na mukambi ya bakima makama mayi na kan ya Kanya Rushini teyo musekura oyo apesi motango ya baye bakufite kasi ya lobi eti kutu mikolumi bali mileki bilenge mibale pana bake mibale bakufaki na bokono ya lo mbango. Soda moko afunda mi kukata moto ya ilenge mobali moko mokolo mwa yenga moleki na komuni ya Minembwe na ituka ya Sud Kivu. Sangwengo ipesa milelu na mampinga te na mokambi ya komuni eye Gadi Mukiza. Ilenge mobali yango na mibu zomi na motoba azalaki kubatila bangombe ya tata na yepini na eta major ya 12e brigade ya reaction rapide na Minembwe na teritori ya Fizi pe soda moko abomakie na macheti elubi Gadi Mukizi. Lobi leki lokola viwa lingala yesakola ki bana bakilasi bakitaki obalabala pona kupamela likambo lyango mulobeli ya mampinga na esika ya yebisi ete 12e brigade ya reaction rapide ya FRDC et telemeni likambo lyango na makasi pe lobi ete soda yango azalaki na mulango atango azalaki ekela eye soda yango akangami pe apesami na maboko ya bakonzi ya basoda uenu esengi ete mokili mobungu la penza na bozindo lulenge ya lotiliki pe moko makosale la lotiliki liampetwa kino 2030 na tina ya kukitisa bumati ya mulunge na mukili na mukanda ibimisi lelo UMM Organisation Meteorologique Mondiale ya ONU epameli bitumba na Ukraine na mbanina yango na maimatali bozwami ya lotiliki sango na bisu esuki awa tukutana na 18h30 ngunga ya Kinshasa po na sango ya mukili ya lelo Ngai kumbu na ngai, edi isango.